Pēc izdevuma Euro radio ziņām sestdiena pulksten 7:00 vakarā Lukašenko konvoja pavadībā esot ieradies slimnīcā Mīnskā. Tur viņš pavadījis 2 stundas. Ieejas slimnīcā tikušas bloķētas un gar ceļiem, kas ved uz slimnīcu, bija izvietoti bruņoti drošības spēki. 9. maijā Lukašenko bija redzams parādē Maskavā uzvaras dienas svinību laikā. Jau todien Lukašenko izskatījies vārgs un bija redzams, ka viņam grūti noturēt līdzsvaru. Tas radīja aizdomas par veselības problēmām.